Kävelybuumi. Ajatusliikuntaa.
Juha Hurme, tässä ollaan nikotiinisen seuran kävelybuumi. Ajatusliikuntaa harjoittamassa. Onko tämä nyt jo Pispalan puolta? Ollaanko me tultu jo?
Me ollaan Pyynikillä.
Taas mä sekoitin
näkökulmasta. Sä ihan varmalla vaistolla ymmärsit, että me ollaan raja-alueella. No niin, me oikealla puolella menee alamäkeen johtava tie, niin se on monen mielestä se rajatie.
No niin.
Siitä sitten ollaan Pispalan puolella.
Mutta täällä keskustellaan siis kansallisajattelijan kanssa ympäristössä, joka on kansallismaisema. Tampereen tuota, onko täällä vielä luonnonpuisto tämä puoli?
Kuule, tämä on, kyllä, tämä on, on suojeltu niin metsää ja siitä ei puisto kauemmaksi tule.
Mutta sinut siis tunnetaan sekä teatteriohjaajana että Finlandia palkittuna kirjailijana teoksesta Niemi ja nyt myöhemmin Suomi. Ja tulossa on vielä tätä haastattelua ja keskustelua tehtäessä uudelleen kirjoitettamasi Seitsemän veljestä. Mutta nyt puhutaan kuitenkin myöhemmin Kuopion maisemiin sijoittuvasta daamista, Minna Kantista. Mikäs hänen suhtautumisensa oli liikuntaan? Kun mä muistan hänessä semmoisia kuvia, ainakin näissä myöhemmin julkaisuissa tämmöisissä yhdessä on semmoinen hyvin keski-ikäisen oloinen muater kannessa. Mikäs oli Minna Kant ja liikunta, kun nyt ollaan täällä kuitenkin liikkumassa keskellä metsikköä?
No, hänestä on tämmöinen ihan varmakin tieto, että hänellä 7 lapsen äidillä ja yksityisyrittäjällä niin alkoi sitten tuossa 45 vuoden iässä, niin 53-vuotiaana hän joku oli. Mutta niin kertyy jonkun verran sitten tuohon vyötäydyn renkaita, niin hän siis treenasi porrasharjoitteluja. Se oli sillä tavalla jännitteinen juttu, että Kuopion pappisto suhtautui häneen kuitenkin hyvin kriittisesti.
Jaha.
Ja muun muassa Kuopion kirkkoherra, koska ei kestänyt nähdä Minna Kanttia. Kuopio oli kuitenkin, vaikka oli iso ja merkittävä kaupunki, niin pieni niin kuin meidän vinkkelistä.
Niin,
hän muutti 10 kilsaa maaseudulle siksi, ettei hänen tarvitse kohdata Minna Kanttia. Ja tämä on aika hurjaa.
On.
No mutta Minna Kant oli pystynyt hommaamaan siis jotain kautta Kuopion kirkon torniin avaimen. Hänen oli sinne oma salainen avain ja hän veti porrastreeniin päivittäin. Eli joo. Ja mä luulen, että siihen aikaan ei ollut niin sopivaa naishenkilö lähteä hölkälle tai näin, niin hän siellä siis niinku veti ankaraa porrastreeniä. Ja tää on mun mielestä tosi, ellei tätä tiedä Minna Kantista, niin suhtautuu häneen ihan väärin. Sitten mä muistutan myöskin, että Salakari romaanissa on ihan huima urheilullinen seksiakti. Eli siinä, siinä tehdään nyt rouva Alma Karel tekee aviorikoksen, hän on siis naimisissa ja usean lapsen äiti. Ja on siis tosi dramaattinen setti, eli kallavesi on marraskuussa paukahtanut jäähän, mutta ei ole tullut lunta yhtään.
Mm-hmm.
Ja nyt Alma ja tämä hänen miesystävänsä, niin he lähtee luistelemaan.
Jaha.
Ja siellä luistimet jalassa he yhtyvät. Wow. Kallaveden saarella, siis mustassa marraskuun yössä. Toi on musta raju. Ei tätäkään tiedä Minna Kantasti, niin arvioi hän väärin. Hän on monipuolinen kirjailija. Mulla alkaa siis nyt parin päivän päästä huhtikuun lopulla tässä niin Kuopion kaupunkiteatterissa treenit. Mä oon kirjoittanut Minna Kantin pienoisromaanista Agnes näytelmäkäsikirjoitukseen. Ja se on siis Kanta-esitys. Eli se on siis proosaa, eli Kant kirjoitti kirjan. Joo. Sitä ei ole tehty teatteriin. Ihme kyllä, koska Kant Minna siis niin viimeisenä vuosinaan rupesi kirjoittamaan sit näytelmäversioa, mutta siis sairaus ja kuolema sitten ehkäisivät tämän hankkeen. Mä vien nyt tämän homman loppuun.
Mahtavaa.
Ja sen verran vielä, koska tuossa haluan nyt kuitenkin julkistaa tämän käsityksen,
niin
Minna Kant on täysin niin kuin ajan hammas, ei häneen pysty. Hän ei vaan ollut niin kuin naisten puolustaja ja sosiaalisen munkin eriarvoisuuden vastaan taistelija, vaan hän siis kirjoitti hyvin. Hän kirjoittaa hyvää tekstiä. Hän on sama aikainen kuin Chekhov ja samat lajit, näytelmät ja novellita. Minna Kantin parhaat näytelmät, paras pienproosa, niin ei ne häviä Anto Tsehoville, jota mä pidän siis mestarina. Niin mä pidän Kanttiinkin. Agnesista sen verran. Meillä on kaksi kuopilaistyttöä, Liisi ja Agnes. He on parhaat kaverit koulussa. Liisi jää Kuopioon ja kolme lasta, hyvä perhe. Mm-hmm. Ja sitten Kuopiossa suuret laulujuhlat. Agnes on ollut ulkomailla, tulee sinne, he tapaa. Ja Agnes teos kuvaa sitä heidän tapaamista Kuopiossa. Ja pikkuhiljaa Liisille selviää, että Agnes, tämä luokan paras priimus, uh-huh, enkeli, on prostituoitu. Kovan tason prostituoitu, eli liikkuu niinku rikkaitten parissa Pietanissa ja Viinissä ja myy seksiä. Ja Minna Kant, joka siis oli kristitty, vaikkakin, mm-hmm, papiston vihaama, ja uskoi ehdottomasti niin kuin voisi sanoa niin kuin yksi avioisuuteen, eli avioliiton sisäiseen seksiin. Ja mä muistutan, elettiin aikainen ehkäisy. Kyllä. Seksi ei ollut tasa-arvoista. Niin, se oli miehelle ihan eri kuin naiselle.
Kyllä.
Mä ymmärrän Kantin painotukset. Niin taiteilija on niin suuri, hän ei pilkkaa Agnesta. Ei, tai siis kritisoi, niin, ei niin, moralisoi, niin, vaan niin. Hän ikään kuin esittää tämän asian näin. Se naisen yhteiskunnallinen asema on niin olematon, että Agnesin teko saattaa olla epätoivoinen, mutta se on perusteltu. Hän voittaa valtavan määrän vapautta. Tämä verranto on niin hurja, niin, tämä Liisi niin, ja Agnes. Ja Liisi on vielä tämän näytelmän, anteeksi, no näytelmänkin, mutta niin, siis niin, tämän alkuperäisen teoksen niin, näkökulmahenkilö. Eli, ja tämä on myös tämmöinen Liisin kasvun kertomus. Kun se Minna Kantin kertomus loppuu, niin Liisin silmät on avautunut. Hän on ollut tosi tarkka, siis siveä niin, ja niin, tiukka niin, moraali. Nyt hän niin kuin joutuu miettimään asiat uusiksi. Ja tähän hienoon tilaan Kant jättää niin kuin lukijan ratkaisematta tätä asiaa. Ja niin mä teen siinä näytelmässäkin.
Minkälainen, onko sinulla käsitys, minkälainen vastaanotto tällä romaanilla aikalaan oli? Herättikö se pahennusta? Vai ymmärrettiinkö sitä vai vaiettiinko se?
Siinä Kantilla oli niin kovia pommeja takana tämä näytelmä Kovanen lapsia, joka sai aikaa siis senaatin hätäistunnon, joka kiellettiin yhden esityksen jälkeen, ja työmiehen vaimo, jonka jälkeen hänet niinku kirottiin, ja Suomalaisen kirjallisuuden seura puheenjohtaja Helsingin, Helsingin yliopiston suomen kielen professori kirjoitti Kantista julkisen runon Inhuuden ihantelija, jossa kertoo, että sä niin kuin pilaat koko Suomen. eli tämmösiä, niin tää tosi sivistyneesti kirjoitettu Agnes
niin
vähän ohitettiin.
Ja
ohitettiin, että se ei herättänyt niin kuin, ja sitten Minna Kant ei suinkaan käytä sanoja prostituoitu ja näin, se kirja ei niin kuin hyökkää niin sillä silmille, mutta sen sisältämät asiat on niin kuin tosi hurja. Mutta ei missään nimessä tätä tehosta ei niin kuin rakastettu. Niin. Siis sillä vaan. Mutta nyt täytyy muistaa, että Minna Kantilla oli kuitenkin niin kuin vahva joukko ymmärtäjä suosioita, jotka arvosti, ymmärsi hänen niin kuin pyrkimyksensä ja arvosti ja rohkeutta. Että hän niin kuin tyyliin, jos miettii Aleksi Kiven kohtaloa parikymmentä vuotta aikaisemmin, niin Kiven pioneerityö oli tehnyt tehtävänsä. Suomenkielinen kirjallisuus oli iso asia.
Niin.
Ja Kivihan myötä vaikutti myös siihen, että syntyi suomenkielinen teatteri. Ja nämä työkalut Minna Kantilla oli välissä. Eli hän oli jo olemassa, oli myöskin lukeneita naisia.
Niin.
Ja hän sai niin kuin, hän kuoli voittajana. Se on ihan mahtavaa.
On.
Joo. Ja vielä, mikä on musta hauskaa, myös hänen faija oli siis Finlaysonilla Tampereella niin kuin ihan tämmöisestä niin kuin alimmasta duunarista nousi kuitenkin niin kuin merkittävästi siinä työyhteisön hississä ja sai siis palkinnoksi kangaskaupan, Finlaysonin tuotteita myyvän kaupan Kuopioon. Siksi Minna sitten loppujen lopuksi sinne meni. Ja faija rupesi kuitenkin dokkaamaan. Ja sitten kun Minna jäi siis leskeksi aivan yllättäen 6 lasta, pientä lasta helmoissaan niin, ja 7 kohdussaan, ei mitään turvaverkkoa yhteiskunnassa, aivan epätoivoinen tilanne. Niin hän muutti Jyväskylästä Kuopioon, taiko sen menestyväksi firmaksi sen juopon isänsä Turmion Turmioviaman kauppa ja rupesi kehittämään itsestään Euroopan parhaa kirjailija. Se mä oon niinku Väinö Linnaa ja Koskelaa, ei se ole Koskela vaan itse kun mä en muista Tuntemattomasta sotilaan jätkiä, mutta niin siteeraten kuitenkin Tuntemattomasta sotilasta niin kuvannut tätä Minnan juttu, että se oli niin. Temppu. Se oli todella.
Kuopio sinällään on kiinnostava ympäristö. Nyt me ollaan tällä hetkellä Tampereen kulttuuriympäristössä, jossa sitten tämä linna kumpusi. Mutta mikäs, nyt kun sä oot Kuopioon tutustunut, niin mitä sä analyysit sitä Kuopioa, sen aikaista Kuopiota? Miten se vaikutti Minna Kantin? Onko hän samoillut luonnossa, kuten me nyt kävelemme, vai onko hänellä mikä suhde luontoon?
Minna Kant syntyi Suomen Manchesteriin, teollisuuskaupunki Tampereeseen, ja sitten vietti lapsuutta jonkun aikaa siellä Kuopiossa, mutta sitten meni Jyväskylään opiskelemaan, jossa hänet seminaariopettaja Kant nai eturivistä ja hänestä tuli kotirouva ja 7 lapsen äiti. Ja sitten, kuten jo sanoin, niin hän muutti Kuopioon. Hän on läpeensä urbaani ihminen. Se on hänen ansio.
Niin.
Ansio, ja se tekee hänen teoksistaan niin raikkaita, että ei kaikkien tarvitse kirjoittaa kuusten huminasta. Minnakaan te teistä yhtään. Hänen ympäristö on siis kaupunki. Hän kuvaa kaupunkia.
Ajajaksi, jolloin siis Suomen populaatiossa varmaan 10-15% maksimissaan asui kaupungissa.
Aivan, ja se teki hänestä jo silloin moderni, mutta hän kuvaa sitä niin, että kyllähän epäilemättä maaseudullakin pystyttiin lukemaan. Ja niin, nyt täytyy muistaa, että se jossain mielessä 1800-luvun lopulla niin kaupunkiympäristö ja maaseutukyläympäristö ei hirveästi poikennut toista. Että se ei ollut...
Muutama kortteli kuitenkin
niin, vähän. Kyllä. Mutta se on osa sitä Kantin tyyliä, että hän ei luontokuvilla tunnelmoilla. Hän kertoo ihmisistä, jotka elää taajamissa.
Mutta ajattelin, että mekin olemme syntyneet tai olemme kasvaneet suomen kieleen, joka on tällä niemellämme aika vähäinen osa ihmiskuntaa. Ja johtuen tästä kielestämme nämä teokset ei ole saanut niin laajaa. Jos me oltaisiin venäläistä myös onnistunut ja Kant olisi kirjoittanut venäjäksi, niin voisiko hän sitten kenties Tšehovin rinnalla tunnettu kirjailija, tai jos
koska hänellä on tämä feministinen twisti, niin hän olisi huomattavan tutkittu eurooppalainen kirjailija nykypäivänä.
Tai ruotsi yhtä lailla.
Mä en ole tämä hirveästi surrut. No, siinä on myöskin jotakin kauhean arvokasta, että me ollaan vähän tämmöinen kummallinen kielisaareke täällä, joka vähän erottaa meitä muusta maailmasta, mutta maailma on vähän ylikansoitettu ja myöskin niin kuin massakulttuuri läpäsemään, me kyllä todella saamme siitä oman osamme. Jossain mielessä tämä suomen kielen tilanne, niin se on vähän kuin luonnonsuojelualue. Siinä on jotain semmoista kivaakin,
niin,
että säilyy. Mun yksi kirja on käännetty viroksi ja yksi albaniaksi. Mä oon ihan tyytyväinen että mä en ole mikään käännöshitti tekijä, koska mun kielelliset ratkaisut ja tämä aihepiiri Suomi on ymmärrettävästi, niin kun ne on niin kun tehty ihmisille.
Kotiyleisölle ikään kuin.
Kotiyleisö on hyvin sanottu. Niin. Myöskin teatteritekijänä mä oon oppinut arvostaa sitä, että se on paikallistaide.
Niin.
Ja musta se on niin kun mahtavaa. Ja mä oon ajatellut niin, että se on just sitä, mitä mä haluan tehdä, että tämmöistä niin kun kodikasta. Ja tämä Suomen 5 miljoonaa ihmistä, niin ne on mulle ihan mahtava riittävä yleisö.
Kyllä musta näistä kahdessa viime teoksessa, jos nyt jollain tavalla rivien välistä haluan yrittää tulkita, niin tämmöinen yltiöisänmaallisuus ei välttämättä ole sinun mielestäsi kaikkien ylistettävimpiä ominaisuuksia suomalaisuudessa. Ja päinvastoin viittaat, ainakin jos omassa kummassa näissä teoksissa puhut muun muassa Einsteinin, oliko se tässä Niemessä, kun se voi poikki, että vähän nuorempikin ja Annu Pekurisen puolustukseen, josta on Helsingin Sanomatkin nostanut viime aikoina uudelleen esineitä, Suomen puolustusministeriön lähetettyjä kirjeitä, missä ikään kuin kansallisuusaate ei välttämättä olekaan niin hyvä asia. Miksi et sä vois ajatella nyt yhtä laadin kuin Tšehovin kaltaisesti, että sinä haluaisitkin kirjoittaa koko ihmiskunnalle.
Kuule, mä en kyllä osaa, että mulla on...
Joo, nyt mä en kyllä ole samaa mieltä.
No, mutta et halua kenties. No sanotaan ylpeästi, että mä en viitti, että niin, musta on, okay, musta on, mulla on, se on vähän ehkä sama, että mä en ole hirveästi ulkomailla matkustellut, kun mulla on täällä Suomessakin niin loputtomasti paikkoja, missä mä en ole ehtinyt käydä, vaikka olen kolun tätä maata varmaan huolellisemmin kuin...
Moni muu,
niin, todellakin. Mulla on myöskin, ennen kuin mä selvitän nämä mun niin kuin suomalaiset aiheet, niin en mä voi sitä ennen ruveta kirjoittamaan millään maailmanperspektiivillä. Että mä oon vähän tämmönen takamökin, mikä takahuoneen poika, mutta mulla on globalistin sielu- ja maailmankatsomus.
Mutta eihän CHK varmaan tietoisesti kirjoittanut planeetalle, hän kirjoitti vaan...
Yleisinhimillisiä
havaintoja Venäjän muualta, joka sitten vaan välittyy muualle, joten tarvitsee laskea. Minusta yhtä lailla paras kirja, jos syntyy niin, että sinä ei mietitä kohderyhmää, vaan mennään sinne,
minne sielu vie. No sinä sanoit sen, mikä minun olisi pitänyt osata sanoa. Siis nämä on mulle kuitenkin, mä olen niin kuin kytkenyt tuon kirjailijuuden tuosta ansaintataloudesta sillä tavalla, että se on mulle sellainen iso intohimo juttu. Teatterista mä saan ruokaa. Ja mä tykkään siitä hommasta, ei mitään, mutta tota, sillä mä niinku tuun toimeen, niin siitä täytyy kirjoittaa, mikä... Ja sillä tavalla mä oon kuitenkin amatööri, että mä, jos multa tilataan... Niinku,
Finlandia paikuttu amatööri.
Jos multa tilattaisiin kirja, niinku, niin. Että kirjoitan Jussi Halla-ahon elämäkerta, en mä pystyisi tekemään sitä, niin. Koska multa puuttuu semmonen kirjailijuus, vaan mä osaan ainoastaan kirjoittaa semmoista, joka mulla on niinku rakasta ja tärkeetä ja hyvää, ja tota, se niinku kuljettaa mun kynää ja mikään muu ei lähe.
Vähän Katja Kettu on Ismo Alangossa kirjoittamassa kirjaa, joka tietysti on vähän erilainen kuin Jussi Halla-aho aiheena. Mutta
tota... En tiedä, mistä toi nyt tuli mieleen, mutta se oli aika hyvä. Jo.
Mutta siis, että niin. Et tavallaan, et just tää on juuri äsken julkitullut tieto, että tänä vuonna julkaistaan siis Katja Ketun.
Kuulostaa hyvältä yhdistelmältä. Niin, Katja Kettu ja Ismo Alanko, erittäin
hyvä. Niin mä ajattelin, hyvä. Että tämän kaltainen teos voisi tietysti olla kenties joskus tulevaisuudessa sullakin keskustelevampi teos, mutta tuota, ei muista sellaisia paikkoja, minne et halua mennä. Mutta tuota, palataan vielä tähän kanttiin, ennen kuin meidän kävelykierroksemme tältä erää päättyy. Minunkin henkeni slapautuu. Tuota, olemme juosseet täällä ympäri
ämpäri. Ja hyvä lenkki on tehty.
Joo, tämä on erittäin hyvä kuntoliikunta. Niin tuota, mikä on se isoin viesti, mikä Kantin tuotannosta mielestäsi tähän päivään nyt välittyy? Mitä se teatteri, tällä tulevaa teatteri kantaesitykselläsi ja muutenkin Kantista haluaisit
nykysuomalaisille välittää? Tota, nyt on näin, että vaikka niin kuin me eletään onnellisesti semmoisessa osassa maailmaa, että meillä niin kuin on varsin oikeudenmukainen yhteiskunta. Niin. Se on kehittynyt koko ajan oikeaan suuntaan ja tämmöiset tasa-arvon projektit, niin ne ei ole vaan niin kuin löysiä puheita, vaan ne on toteutunut Suomessa. Ihan historiallista 1906 yleinen ja yhtäläinen vaalilaki, niin sehän oli maailman kärkeä silloin. Ja niin,
Euroopan ykkönen ja Uusi-Seelanti valtasi mitä ennen.
Just näin, niin näitä perinteitä on niin kuin vaalittu menestyksellä sen jälkeen ja tehty niistä niin kuin politiikkaa. Niin nythän on kuitenkin niin, että tämmöiset asiat ei pysy. Niitä pitää kannatella, niitä uhataan koko ajan. Ja jonkun maahanmuuton myötä niin nämä niin kuin nousee uudestaan, kellä on oikeus olla suomalainen. Niin. Nämä kysymykset on niinku raastavia ja haastavia. Ja näihin Minna Kantilla, siis kaikki kirjallisuus on vertauskuvallista, niin koska hän niin taitavasti kuvaa sen oman aikansa niinku epätasa-arvon asetelmia ja niin hienosti niinku näyttää, että joillakin on enemmän ihmisoikeutta kuin toisilla. Tämä on ikuinen kysymys. Tämä on ikuinen kysymys ja siellä se on. Siellä se niin kuin on se iso asia, että ja mistään muusta toi Agneska ei kerro. Se kertoo niin tosi isosta kysymyksestä, että kellon oikeus niin kuin vapaaseen elämään ja mistä se mistä se ihmisoikeus oikein koostuu. Ja nyt Kantin tapauksessa juuri tämä Agnes käsittelee niin kuin naisen tilannetta.
Joo,
ja eipä huono yhtään. Ja nyt, koska hän on niin taitava kirjailija, niin mun ei ole tarvinnut siis peukaloida sitä Agnesta yhtään. Se ilman muuta tapahtuu siinä epokissa, eli 130 vuotta sitten, siinä näytelmässäkin.
Niin, niin,
koska ei ne kuviot ole ymmärrettäviä.
Niin.
Tai siis ne ei ole siirrettävissä. Niin kuin nykymaailma, se olisi pilalla ihan täysin. Mutta mä tuon siihen tietenkin modernin teatterin niin kuin tyyliopin, eli sitä kautta niin kuin raikastan sen niin kuin nykytaiteeksi. Mutta Kantin teemat on aivan ikuisia ja mitä tärkeimpiä, ei se sen kummempaa.
Tähän vielä jonkinlaisena, jos nyt loppukaneettina, ainakin väliloppukaneettina, sinäkin teoksessasi, jommassa kummassa teoksessa, mulla on päässä mennyt sekaisin jo, puhut Topeliuksen maailmankirjassa olevasta määritelmästä suomalaisuudesta, joka ei suinkaan lähde tämmöistä etnotaustaisuudesta, vaan pikemminkin täällä asuvista ihmisistä. Eli joka, mäkin olen käyttänyt sen staattia joskus alleviemassa tätä, että tatarit ja mustilaiset ja muut juutalaiset ja kaikki täällä asuvat ihmiset ovat suomalaisia.
Mä oon miettinyt semmoista niinku omaa, mun mielestä erittäin perusteltua näkemystä tähän suomalaisuuskysymykseen, että kaikki, ketkä täällä asuu, on suomalaisia, ja sitten se on yksi ryhmä, ja kaikki, jotka osaa suomen kieltä, on mun mielestä myöskin suomalaisia. Ja sitten mä laajennan vielä ihan kuka tahansa, joka asu missä päin maapallon vaan, mutta haluu olla suomalainen, niin mun mielestä saa sitä olla.
Mahtavaa.
Näillä kolmella määritelmällä, jotka ei siis sulje toisiaan pois, vaan niin, mikä tahansa näistä ehdoista riittää, niin sä oot suomalainen, niin näin mä suomalaiset haluan avoimesti ja iloisesti, että tervetuloa suomalaiseksi. Sehän on musta isänmaallisuutta.
Joo, Horme, tähän on hyvä lopettaa tämä kävelykeskustelu, koska meillä on Lauri Viidan muistomerkki.
Se lähestyy jo tuolla tuhkaavasti.
Kävelykietomme on saapumassa kohti loppupistettä. Kiitos vielä kerran.
Kiitos, tämä oli tosi kiva.
Kiitos.
Kävelybuumi. Ajatus liikuntaan.